Kriminālpolicija aizturējusi pedofilu grupējumu 6 cilvēku sastāvā. Aprīļa nogalē kādā naktī Jūrmalas kriminālpolicijas darbinieki ievērojuši personu, kas iepriekš bijusi redzeslokā saistībā ar dzimumu noziegumiem, nesot portatīvo datoru, kurā savukārt vairumā atrasti bērnu pornogrāfijas materiāli, stāsta kriminālpolicijas priekšnieks Andrejs Sozinovs.
Uzreiz uzsākot sarunu ar šo personu, šis cilvēks pateica, ka datoru ir nozadis un ka viss atrodošos tajā datorā viņam ar viņu nekāda saistībā nav. Protams, ka mēs noskaidrojām, no kurienes ir šis dators uzradies. Dators bija no viņa drauga. Veicot sankcionētas skratīšanas, izņemšanas, mēs izņēmām ļoti daudz video ierakstu, daudz